Nina Tollefsen, i 1983 begynte du på Oslo Vernepleierhøyskole, og siden har du fulgt utdanningen av vernepleiere i Oslo-området gjennom mange år. Kan du si litt om hvilke roller og stillinger du har hatt i denne perioden?
Ja, i 1983 så begynte jeg som høyskolelektor i psykologi for vernepleiere, eller i vernepleierutdanningen. Det var jo da en... Den hadde akkurat blitt høyskole, hadde inntil da vært en sånn etatsskole. Utdanning av vernepleiere for arbeid med psykisk utviklingshemmede. Det var vel en periode med veldig fokus på faglig utvikling. Faglig utvikling står liksom veldig i fokus i den tiden.
Fagutvikling, det høres ut som perioder også fylt av litt konflikter, fordi det jo ofte er ulike syn på hva som er viktig å legge vekt på. Kan du si litt om hvilke utfordringer dere hadde i den fagutviklingsprosessen?
Ja, det var en periode hvor det var mye diskusjoner rundt tilbudet til psykisk utviklingshemmede, som jo var vernepleieres hovedmålgruppe. Det var også en periode hvor atferdsanalyse, atferdsterapi, den type tenkning var i veldig fokus.
Gerd Bennick og Arne Skouen plaga vel feltet en del i den tiden?
Ja, absolutt. Så vi hadde noen sånne skandalesaker som preget fagdiskusjonene veldig. Så det å få... Jeg var jo en representant for læringspsykologien, atferdsanalysen, var akkurat ferdig med psykologutdanningen og hadde også jobbet på Emma Hjorts hjem i mange år og var veldig opptatt av det tilbudet til denne gruppa og mente at den faglige innfallsvinkelen hadde mye å bidra med. Så det var liksom mitt store engasjement da, når jeg begynte i den utdanningen.
Og de andre da, de som mente noe annet, hva tenkte de var et godt utgangspunkt?
Nei, det var jo en reaksjon på det optimistiske læringssynet som vi hadde, som altså innebar at vi strukturerte tilbudet helt annerledes. Og ja, det er kanskje feil å si at de andre ikke hadde et utviklingsperspektiv, men vi hadde noe i alle fall veldig i det. Og det var jo reaksjoner, kan du si at det var reaksjoner på måten vi jobbet på. I ettertid så kan vi vel tenke at ikke alt var like bra og gjennomtenkt. Det var en vanskelig gruppe å jobbe med. Vi jobbet med ganske utfordrende klienter med veldig alvorlige atferdsavvik. Så i den sammenhengen så det var rett og slett veldig utfordrende.
Har den fagdebatten landet litt mer nå, slik at det er litt større enighet i feltet, eller er det fortsatt
rimelig? Ja, jeg har inntrykk av det. Ja. At det er større enighet.
Men så hadde det også en lokaliseringsdebatt innenfor vernepleieutdanningene i Oslo og Akershus-området. Kan du ta det litt kronologisk?
Ja, så jeg begynte jo på Ragnar Ringdal. Altså, vi var lokalisert i Ragnar Ringdal, eller Sandaker, der Oslo HVPU holdt til. Så der hadde vi våre lokaler. Vi var 66 studenter når jeg begynte i den utdanningen. Det var 22 studenter i hvert kull. Vi hadde god oversikt over alle. Og lokalene var for så vidt greie nok for altså den størrelsen. Men det var jo lite utvidelsesmuligheter. Det var ganske kummelige forhold. Så hadde vi jo en annen vernepleierhøyskole som holdt til i Akershus på Emma Hjorts hjem. Så vi var vel litt proaktive i forhold til det å se oss, eller de to enhetene, litt samlet. Vi skjønte jo hva som kom til å skje. Altså at det ville gå i en utviklingsretning mot større enheter. Så det var egentlig helt naturlig å starte den prosessen. Ta initiativ til den prosessen. Men det var jo også sånn at det var, som du var inne på dette med faglige uenigheter og litt fagkonflikter, så gjorde det så også gjeldende mellom de to studiestedene. At vi sto for litt forskjellige innfallsvinkler.
Men dere gjennomførte vel den sammenslagsprosessen dere mellom?
Vi gjorde det. Vi jobba med den veldig bra. Det var en periode jeg ser tilbake på med stor glede, egentlig. Hvor vi lærte mye om sånne prosesser. Og at vi tok initiativ sjøl, det tror jeg hadde stor betydning for at det ble såpass vellykka som det gjorde.
Hvilken kontakt hadde dere med ROA på det tidspunktet?
Vi var jo en del av ROA og hadde jo tett kontakt med ROA. Og fikk jo veldig god oppbacking fra det regionale høyskolestyret. Ja. Som selvfølgelig så veldig positivt på det initiativet, da. Og det hjalp jo også i forhold til våre interne prosesser, at vi hadde den støtten fra dem. Ja.
Så du, fra Ervik og rektorkollegiet og Roa ellers, fikk dere god støtte og hjelp i den prosessen?
Det vil jeg absolutt si.
Hva med de interne konfliktene da? Altså, vi vet jo at det har både på 70- og 80-tallet og til dels litt ut i 90-tallet var det bevegelse i både politisk og faglig henseende. I studentmiljøene og mellom lærerne også. Mm. Hvordan artet det seg hos dere?
Jeg vil si at det var mange som tenkte og hadde en veldig sterk oppfatning av at smått var godt, eller small is beautiful, eller hva det het for noe, alle. Og at mange var skeptiske til større enheter, til liksom å bli... Alle hadde jo utvikla sine tilbud og sine systemer sånn som de syntes var bra. På en måte, og at det var utfordrende å tenke nytt for mange.
Nå ble det jo riktig stort etter hvert. Det er vel etter din tid. Men har du noen tanker om resultatet i dag? Hvor er Norges største høyskole man er underlagt? Og en skikkelig mammut midt i hovedstaden?
Det er jo helt utrolig å tenke på den utviklingen. Fra 83, da jeg begynte i den lille høyskolen med 66 studenter. Og nå er det hvor mange? Er det hvor mange studenter?
17-18 000,
kanskje. 17-18 000, ja. Og det var jo veldig morsomt å lese den historien, eller den artikkelen til Åsulv også i den sammenhengen. Og se av hvor mye politiske prosesser og sånn som også Vi var jo Når vi holdt på med dette, så tenkte vi ikke så mye på at Det lå mye politiske prosesser bak at man begynte å tenke det man gjorde. Når du er liksom midt oppi det og nede i detaljene, så ser du ikke like godt de kreftene som er i sving.
Hvis jeg skal tenke litt på det, tida i forkant av 94, så hvordan var holdningen hos dere da? Det er så at dere ville havne i høyskolen i Akershus?
I forhold til å havne i høyskolen i Oslo, tenker du på? Nei, vi var nok veldig litt lei oss for at det ikke ble altså den dynamikken som ble beskrevet i Levi-utvalget og Horntvedt-utvalget, altså hvor det var mer snakk om faglige enheter som passet bedre sammen. Vi var vel mer opptatt av en sånn prosess. Og følte at det ble litt tilfeldig hvilke skoler som havna hvor, etter det vedtaket som da ble gjort i når det var? 91 eller
93?
93. Ja. Så vi opplevde vel at dette ble mer distriktspolitikk enn altså, eller en fordeling av studenter mellom Akershus og Oslo var viktigere enn å se på hvilke faglige konstellasjoner som kunne vært riktigst.
Ja, hvis vi da går til 94 og den tida som fulgte, så var jo din posisjon leder av vernepleierutdanning det første år, men du var jo også etter det rektor i to perioder. Kan du si noe om hvordan du følte de første årene med ny høyskole?
Ja, da var den jo 3 år da, når jeg begynte. Jeg begynte i 97 som rektor, ja. Og da var jo vedtaket om å samle høyskolen gjort. Altså på et studiested. Det var mye diskusjoner rundt samlokalisering i høyskolen i Akershus som skulle være et studiested eller fordelt på to, altså øst og vest i fylket. Så det var jo mye diskusjoner og mye tid og krefter som gikk med til de diskusjonene der. Men akkurat opplevelsen av å bli en større høyskole har jeg bare egentlig veldig positive erfaringer med. Altså. Jeg synes det ble en veldig sånn positiv giv i forhold til å etablere noe nytt. Både administrativt og faglig. Og det å bli en del av en større enhet og helhet, det tror jeg de aller fleste opplever som positivt.
Der hadde jo de første årene vekten på i Bærum og på vestsida av fylket, den diskusjonen om å forflytte sentrum til Lillestrøm. Mm. Kan du si noe om det?
Ja, som sagt så ble jo de planene om å lage en større enhet på Stabekk ble jo litt sånn kullkasta på grunn av Bærum kommunes begrensninger i forhold til hvor mye plass vi hadde til rådighet. Så vi fant jo fort ut at det var ikke noe skulle bli, og vi ville vi så det som en stor fordel å være en høyskole. Så da ble jo det å få tilbud om Damsab-tomta på Lillestrøm, rett ved siden av jernbanestasjonen og sentralt plassert, det ga liksom noen muligheter for å liksom etablere noe helt nytt. Og at det var en stor i forhold til det å motivere hele høyskolen til en sånn plassering, så var den Damsag-tomta, altså den nye jomfruelige høyskolen, eller den plasseringen, et viktig motiv, altså også for meg som rektor. For å drive den motivasjonsprosessen innad.
Fikk dere i ledelsen følelse at dere hadde folk med dere?
Altså, det var jo ikke alle som var like begeistret, men jeg tror vi fikk til en god prosess rundt flytting, og at veldig mange så det positive i å få lov å være med på å bygge en helt ny høyskole, et helt nytt sted, og at det var mye positive krefter også i regionen, som var veldig opptatt av å ta oss imot og bidra til videreutvikling regionalt også, at det også var en viktig faktor her i forhold til å få folk til å se muligheter.
Ja. Nå skjedde det jo ting som kullkastet en del av dette. Kan du beskrive noe akkurat den situasjonen?
Det må jeg si er det største slaget jeg har fått, tror jeg, sånn i min yrkeskarriere. Det synes jeg var svært vanskelig.
Hvordan skjedde det, eller hvordan opplevde du at det?
Altså, jeg opplevde jo at det begynte å skje ting fordi at ting tok tid. Det tok tid å få finansiering på plass. Sånn at politikerne på Romerike begynte å bli nervøse for at dette ikke ville bli realisert. Det var på en måte, i utgangspunktet så var jo det en felles kamp for å få de pengene på plass. For å trykke der det skulle trykkes, og i fellesskap. Men så ble Telenor-bygget på Kjeller fraflyttet. Og da var det noen som fikk en god idé. Og fra det tidspunktet så ble liksom støtten fra Romerike ble litt borte i forhold til å fortsette å trykke på Damsak-tomta. Da ble fokuset deres å få oss til Nordbygget, fordi at det kunne skje fort og billigere. Kort fortalt.
Du har nevnt dette med at det har vært administrative fordeler ved sammenslåinga, og dere har hatt god støtte på deler av den prosessen fra Roa og andre. Mm. Og lokaliseringsmessig har det hatt fordeler ved seg. Men faglig, det faglige innholdet av vernepleierutdanninga, har dere merket noen gevinst ved å komme sammen med så mange andre profesjoner og fagområder på
Altså jeg tror sånn generelt sett så har vi opplevd en faglig nivåhevning generelt i høyskolene, tror jeg vil si. Det bør vi vel si. At det betyr også det administrative systemapparatet, altså profesjonaliseringen av driften, rett og slett.
Nå har det jo vært mange prosesser strake veien mot akademisering og mot universitetsstatus. Har du noen synspunkter på din profesjons fordeler og ulemper i den sammenhengen?
Å tenke på, ja.
Altså, jeg tenker på vernepleierne, ikke psykolog som du er.
jeg har ikke veldig sterke synspunkter på om man skal bli universitet eller ikke. Men jeg er veldig opptatt av kvalitet. Og jeg har aldri vært veldig engstelig for akademisering, eller jeg tenker at det er en viktig dynamikk i det for å heve kvalitet. Samtidig som man ikke må miste den kontakten med praksisfelt, og det er profesjonsutdanninger, og det karakteristiske ved profesjonsutdanningene må liksom beholdes i den utviklingen. Men faglig nivå og faglig kvalitet, forskningsbasert undervisning, det synes jeg er veldig, veldig viktig. Mm-hmm.
Og, ja. Vernepleierne er jo organisert sammen med sosionomene og barnevernspedagogene i FO under LO. Og der jobber de tett sammen og har mange felles kampsaker. Men på høyskolen så utdanner vi jo alle disse tre profesjonene. Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere. Mm. Har dere noen kontakt med disse to andre utdanningene her på campus?
Nå vet jeg ikke hvordan det er nå, men jeg tror ikke det er så veldig mye. Jeg tror ikke det.
Vernepleierne har jo autorisasjon. Det har jo ikke de to andre.
Nei, det er jo en helsefagutdanning. Ja. Det er jo det som skiller den veldig fra de to andre sosialfaglige utdanningene. Ja.
Samtidig så er det jo også sosialfaglig sterke innslag i vernepleierutdanning også.
Ja. Ja.
Det er jo noen som har hevdet at man burde jo kunne ha grunnutdanninga, altså første og kanskje de to første årene, både for disse, ja, for alle disse tre utdanningene, kanskje enda noen flere, felles. Har du noen synspunkter på det?
Ja. Jeg ser fordeler og ulemper med begge deler, egentlig. Så lenge du har utdanning som er såpass målrettet mot ulike grupper, så er det viktig at kompetansen er skreddersydd. Men samtidig så ser jeg jo at det er en del fellesfag og felles utfordringer og felles forutsetninger og som man godt kunne samarbeide om. Men helt klart at man kunne ha hatt mer felles, det tror jeg. Men jeg har ikke veldig... Altså, jeg har ikke tenkt så veldig mye på akkurat de problemstillingene. Nå har jeg vært borte fra det en stund. Og så kan du si at da kan man liksom se på ting litt annerledes. Men ja, nei, jeg vet ikke om jeg skal ha veldig sterke synspunkter på det. Men mer samarbeid kan man absolutt tenke.
De fleste er vel enige om at disse gamle, nesten håndverkspregede utdanningsformene med mester og svenn, altså med å være tett på praksisfelt, tett på sine lærere og veiledere, dette å jobbe litt, ja, holde nok så tett kontakt med studentene, er en veldig viktig ting i mange av fagene her. Synes du man klarte å ta vare på den delen av utdanningens kvalitet gjennom disse prosessene du har sett på nært hold?
Ja, det synes jeg. For det handler med liksom hvordan man organiserer og hva slags kontakt man har med praksisfelt og hvordan man legger opp utdanningene, rett og slett. Jeg tror ikke det har så... Jeg opplever vel at det egentlig har blitt... blitt sunnere, da. I forhold til hvordan den der veldig tette relasjonen det var mellom utdanning og HVPU i sin tid, for eksempel. Og at den avstanden på en måte har vært sunn. Men at man har tenkt pedagogisk på hvordan løse altså det samarbeidet, det nødvendige samarbeidet da, mellom utdanning og praksis.
Du er selv utdannet psykolog og kommer fra Universitetet i Oslo, kanskje? Mm. Det å komme derfra med den profesjonen din inn i et sånt yrkesfagfelt med helsefag og sosialt arbeid, har det bydd på noen utfordringer siden tradisjonene vel er noe forskjellig i de fagområdene?
Jeg kom jo nesten rett fra Blindern, nå hadde jeg jo jobbet en del i omsorgen for psykisk utviklingshemmede, både før og under utdanning, så jeg hadde jo en del praksis med klientgruppa. Men jeg bare tenker på den der gründertiden som var den gangen i 83, da jeg begynte vi fikk veldig frie, altså det å få lov å bidra med å omforme en utdanning, rett og slett. Hvor jeg følte at den psykologbakgrunnen min var veldig relevant. Jeg følte virkelig at jeg fikk brukt både faget og meg selv. I rammer som aldri får igjen. Altså dette var virkelig en sånn gründertid, altså.
Har du noen flere spørsmål til Nina?
Nei, det måtte være til slutt om hun har noen tanker og refleksjoner da, omkring den sammenslåingen som skjedde igjen i 2011.
Ja. På en måte så kan du si at etableringen av Høgskolen i Akershus ble en liten omvei. Det var jo mange som ønsket seg en høgskole i Oslo Akershus den gangen. Og så ble det litt sånn politisk... krefter som gikk i en annen retning. Og jeg tenker at alle de innvendingene vi hadde mot etableringen på Kjeller, at vi ikke fikk lov å bygge den nye høyskolen på Damsanktomta, de har slått til. Det er et blindspor. Det var et blindspor. Jeg tror faktisk at... Altså at Høgskolen i Akershus kanskje hadde hatt et annet ståsted, et annet grunnlag, hvis vi hadde fått lov å etablere oss sånn som vi helst ville den gangen. Men om det hadde betydd noe for sammenslåingen, men det hadde kanskje betydd noe for det man tok med seg inn. Da tenker jeg jo særlig på det med å utnytte de synergimulighetene som lå i forhold til forskningsinstituttene og sånn, vi hadde ingen fagportefølje som gjorde det mulig. Så jeg tenker sånn at hvis Ervik hadde fått det, han gjerne ville en gang i tiden å få ingeniørutdanninga til Kjeller. Det er veldig morsomt å tenke liksom noen ganger på hva hadde skjedd da.
Det er mange spørsmål som vil få bli besvart på den arenaen, men takk skal du ha, Nina Tollefsen, for at du ville delta i dette historieprosjektet.